pushtet ende nuk kanë qëndrim të qartë se cila do të jetë pyetja që do të parashtrohet në referendumin e caktuar për në vjesht, lidhur me marrëveshjen për emrin me Greqinë. Nga lidhje socialdemokrate thonë se të gjitha opsionet janë të mundshme dhe se pyetja mund të jetë edhe negative për të nxitur daljen sa më të madhe të qytetarëve, apo arritjen e pragut prej mbi 50% në kuptimin a jeni kundër marrëveshjes me Greqinë. Në këtë rast të kundërshtarët e marrëveshjes do të dilin në numër sa më të madh në referendum, por sipas partive në pushtet, gjithçka do të dihet pas samitit të NATO-s, në të cilin Maqedonia pret marrjen e ftesës për antarësim, ndërsa referendumin e vlerësojnë si çështje më madhore të procesit, duke e krahasuar madje me referendumin për pavarësinë e shtetit.
Mislim se ovaj referendum ke bide vo mnogo nešta nalik na onoj na početokot na našta nezavisnost.
Mendoj se ky referendum në shumë çka i ngjan atij për pavarësinë e Maqedonisë. Qytetarët kanë fuqinë që të sjellin vendimin final dhe jam e bindur se ashtu sikur edhe në vitet e 90-ta, edhe tani do të kenë guximin që ta marrin vendimin e duhur. Qytetarët e kanë para se çfarë do të thotë të jetosh në izolim dhe në paperspektivë. Bota rreth nesh që kanë ndryshuar, fqinjet tanë kanë ecur përpara, ndërsa ne kemi ngelur të ngujuar këtu ku jemi. Besoj se këtë askush nuk e dëshiron. Andaj edhe jam e bindur se qytetarët do t'i thonë po të ardhmës tonë, po Maqedonisë Evropiane. Thot për Radio Evropa e Lirë Radmila Shqetirinska, zëvendës kryeministre dhe ministre e mbrojtjes. Nga opozita maqedonase nuk shpalojnë strategjinë e tyre të veprimit, por thonë se referendumi duhet jetë i obligueshëm dhe se pushteti nuk duhet të taktizojë me pyetjen që do të parashtrohet, pasi kjo mund të irritojë qytetarët, të cilët sipas Vamorosi janë të ndjeshëm kur bëhet fjalë për çështjet që kanë të bëjnë me identitetin.
Stavot në VMRO DPMN e jasen, toa e deka se shto se odnesua në referendumot, mi trebalo dhe overzuachki.
Qëndrimi i VMRO DPMN është i qartë, gjithçka që ka të bëjnë me referendumin duhet jetë obligueshme, përkatësisht e detyrueshme. Duke marrë parasysh qëndrimet të ndryshme që japin partitë në pushtet për të nxitur qytetarët të dalin në referendum për të siguruar pragun prej mbi 50%, ne ende nuk do të shpalojmë qëndrimet tona përfundimtare, përveç asaj se referendumi duhet jetë vendimtar, ka deklaruar zëdhënësi i VMRO DPMN-së Naum Stoilkovski. Ndërkohë një çështje tjetër që ka nisur të diskutohet në opinion është edhe ajo se çka fitojnë dhe çka humbin shqiptarët në referendum. Partitë shqiptare deri më tani nuk e kanë komentuar këtë, duke theksuar se kjo është çështje kompromisi për të bindur maqedonasit se identiteti i tyre nuk rrezikohet.
Pjesë e kontestit nuk ka qenë çështja e shqiptarëve në Republikën e Maqedonisë dhe mendoj që me këtë marrëveshje gjërat janë definuar. Shqiptarët janë qytetarë të Republikës së Maqedonisë,
ka deklaruar kryetari i BDI Sali Ahmeti. Analisti Alajdin Demiri, njohësi çështjeve politike, thotë se referendumi duhet të mbështetet nga shqiptarët, pasi ata sipas tij nuk humbin asgjë.
Kërkesa politike duhet të formësohet. Ndoshta duhet të formësohet edhe për referendumin, po ne do të dalim në referendum si shqiptarë. Mirë, po do të kemi disa kërkesa. Të ruhet identiteti shqiptar, të bëhet kujti unë kërkesë tjetër, populli shqiptar të ketë ndryshime në kushtetutë, të ketë ndryshime të sistemit politike tjetër.
Thot analisti Alajdin Demiri. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadrio.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Zëvendës ndihmës i sekretarit të përgjithshëm të NATO-s, James Aparturaj, në një intervistë për Radion Evropa e Lirë shprehet optimist se NATO-ja në samitin e këtij muaji në Bruksel do t'i ofrojë qeverisë së Maqedonisë nisjen e bisedimeve të antarësimit. Kjo pasi ky shtet ka bërë marrëveshje me Greqinë për zgjidhjen e kontestit të emrit. Holsit i sjell Valona Tela.
Në samitin e NATO-s pritet të ketë një ceremoni për nisjen e bisedimeve të antarësimit me Maqedoninë. Por çfarë ndodh nëse populli i Maqedonisë voton me jo në një referendum për antarësimin në NATO?
The Secretary General has just met with Mr. Zaev.
Sekretari i përgjithshëm Jens Stoltenberg është takuar me kryeministrin e Maqedonisë Zoran Zaev dhe natyrisht e ka uruar, ashtu si edhe qeverinë greke, për marrëveshjen për zgjidhjen e kontestit të emrit të Maqedonisë. Politike NATO-s për shumë vite ka qenë që kur të gjendet një zgjidhje e pranueshme reciprokisht për çështjen e emrit, NATO do të procedojë me ftesën për antarësim. Ju keni të drejtë, pres nga samit faktit që NATO t'i ofroi qeverisë në shkup nisin e bisedimeve të antarësimit, por është gjithashtu e vërtet se zgjidhja reciprokisht e pranueshme që sa po përmenda, ndodh kur të përfundojnë të gjitha procedurat e nevojshme në të dyja vendet. Kur qeveria në shkup dhe populli i këtij vendi i përfundojnë procedurat për konfirmimin e marrëveshjes reciprokisht të pranueshme, e natyrisht edhe Greqia, atëherë do të jemi në pozicion për të ecur përtej bisedimeve të antarësimit drejt antarësimit të vërtet. Kjo është faza e ardhshme.
Towards actual membership. So that's the next stage.
Po çfarë nëse Maqedonasi thon jo? Çfarë ndodh pastaj?
We're focusing on plan A.
Mendoj se po përqendrohemi në planin A. Plani A është zgjidhja e përbashkët e çështjes së emrit dhe përfundimi i të gjithë hapave të nevojshëm. Ne jemi optimistë në NATO.
We're optimists at NATO.
Malizi është antarësuar në NATO në vitin 2017. Maqedonia mund të antarësohet më 2019 apo 2020. Cili vend tjetër i Ballkanit perëndimor mund të jetë në radhë për NATO?
There's only one other Western Balkan country.
Është vetëm edhe një vend i Ballkanit perëndimor, i cili është një vend aspirant, është Bosnia dhe Hercegovina. Pra është mjaft e sigurt për mua të them se ajo është shteti tjetër i Ballkanit perëndimor në rrugë drejt antarësimit në NATO. Ajo çfarë do të shohim nga samiti do të jetë një mesazh i fuqishëm për mbështetjen e reformave të tij. Ka diskutime të shumta në lidhje me atë se çfarë mund të bëjmë për ta ndihmuar Bosnjën dhe Hercegovinën për të lëvizur më pranë NATO-s. Por në fund të fundit është në duart e tyre. Ne vetëm mund të ndihmojmë, por ne jemi të gatshëm të ndihmojmë dhe të gatshëm të bëjmë më
shumë.
Nuk mendoni se Beogradi do të fillojë të kthehet ka NATO-ja?
Nuk mendoj se Beogradi e ka në horizont kthimin drejt antarësimit në NATO. Kjo natyrisht është zgjedhja e tyre. E vërteta është se ne bëjmë shumë me Serbinë në aspektin praktik. Gjë që të jemi sinqert, nuk mendoj se publiku në Serbi e sheh sa duhet. Pra mendoj se me pak diplomaci publike, ne tashmë kemi diplomaci publike, por më shumë diplomaci publike dhe ca ndihmë në diplomacinë publike nga qeveria në Beograd, ne mund t'ju tregojmë njerëzve në Serbi se ne funksionojmë së bashku dhe mund të bëjmë shumë së bashku. Zgjedhja politike e Serbisë është të lëviz drejt Bashkimit Evropian, jo drejt NATO-s. Ne e kuptojmë këtë, e respektojmë dhe do të vazhdojmë të punojmë së bashku.
Parambylles kujtojmë titujt kryesor. Deputetet e Kosovës nuk janë duke përmbushur funksionin e tyre, vlerësojnë monitorues të punës së këtij institucioni. Ligjvënës dhe sindikalistë të shëndetësisë shprehin shqetësim për ikjen e mjekëve nga Kosova. Partitë në Maqedoni ende nuk ka njoftuar se si do t'i drejtohen popullit në referendumin e vjeshtës për çështjen e emrit. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për t'u informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Duke ju falënderuar për vëmendjen nga Praga, bashkë miru të gjofshim.